kolongo no pebo moi.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka na Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bonamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mwi bongo wazwani bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo elandelani malamu te lokola kolia mingi pe komela mayi mingi. Tolanda
mosusu akolia pe mpona aza na pota na likolo pota wana eyimeli eza kosila te etebeli ulcere aza na ulcere mais souvent eza na nivo ya likolo ntango nde bokotala baexamen nde boyoko bodekouvrir après esucre na ye eza ya komata. Alors wana eza parmi basigne mingimingi oyo moto akoya na ngo ala basigne mosusu oyo tokoya komona après ezala peut-être parmi bacomplications mais ça va monter à la donc nous sommes au moment d'un hôpital à yé en fait avant un coma à perdre conscience tant on est beaucoup de l'outaboué pourquoi perdre conscience l'italina tension l'italie sucre les bonnes pour découvrir que sucre à yé va l'économie tant vous goûtez la masouba les bonnes pour mon akazana acidité ma corps cétérique les alis vous dites on est comme une complication mais par moment il y a un monde dans la reloco la bilingue à l'idosso au malade il y en a à l'hôpital, les temps de ressort l'examen, les découvrir qu'en fait, il y a le diabète, les bandits qui les aillent. Voilà comment tu peux la signer à l'idée et comment moto n'attaque l'hôpital.
Yeah.
Les autres signes, yeah. Il y a plus par rapport à ma complication de l'examen.
Yes, matundu vingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na ye lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela malamu te auzala komona msusu flu komona malamu te mais lobeli pe lisusu likambo ya kosuba ka suba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posta mayi mingi docteur lobeli yango te oyoka posta mayi mingi
na le bel yango te parce que ni kayaka mingi na hôpital pe to azoka pasa posa mayi mingi yango na ti yango na ndogola side te mutakoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant place mitambo ezali na bengaka ngo piège souvent soki aza koexplike na bata de malade na ngai dans un premier temps motu na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mayi mingi c'est comme ça mutu ayaka te na plainte ya posa mayi mutakoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye ezala na mpo namelaki mayi yango nde nasubi nzoka nde ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde esali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mayi na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mayi c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mayi nzoka nde mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mayi yango nde esali ye a signe la suma donc soit il va parler à signer mais souvent mon ananda de tout là est-ce que vous a comme la main ni non ah oui oui docteur n'a pas comme la main ni mais vous allez peut-être prendre un signe pour le malade à quoi la mort pour la plainte mais tu peux découvrir mais tant que vous allez te examiner
il
y a un moment à qui a monté
matondo mingi docteur matondo mingi soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atiemwa biloko akolia mingi 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 eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas
eza na kati ya bilembo ngai nataka ngona elembo ya liboso te po motu ayaka te kose plaindre azolia mingi me motu akoya na plainte nazokonda ndetango motu na ye est-ce que ozosala régime ote est-ce que vous l'avez bien là on va ah mon ma coûte dans mon micro dans le coûte mini mais je perds du kilo.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka na Amerika ezalaki